Ég vil du værir orðin náma og í þig komi síaskýr. Ó þú snjókvíta geitna gláma, geður lemmur og nefyr. Yrðirðu síðan aldrei tæmt, en eilíflega á staðinn dæmt. Ó að þú bara ætir skýrið á munni þeirri klerkur minn. Laglega fengir lífið fyrir og linaðist ekki sultur þinn. Og að úr öllu gerðir graut og gætir ei hætt við þetta staut. Því vænt að hafa vel að geta og vinna þó ekki minnsta hót. Og með kjaftinum í geispað geta glenna sig upp á hverjast nót. Geta þó líkt í grammatík, gerjast kvensum aðferðslík.
Það er þessi seinni aftur. Þessi bara seinustu.
Ef að vænt að hafa vel að geta, vinna þó ekki minnsta hót. Og með kjaftinum geispað geta, glenna sig upp á hverjast nót. Geta þú líkt í grammatík, geðjast kvensumum aðferðslík.
Segðu okkur svo tildregin að þessum vísum eftir því sem að þú hefur heyrt að lesi.
Já, ég man bara ekki hvaða bók þetta var sem ég sá það, þetta nú alveg nýlega.
Já.
Og það var talið að einhver vinnumaður og bæ þarna hjá presti, hann hefði tekið upp hanskan eins og kallað er fyrir sveitaþurmaningin.
Og svarað honum með þessum tveimur setnivísum.
Já, já.
En fyrsta vísan, ó að þú værir orðin áma. Ég vil þú
væri orðin áma. Vil þú væri orðin áma, það var prestur í sjálfu sem gerði þetta. Mér er sagt að sé þetta sér Ólaf Indriðarsson og Kolfur Einstad.
Já. Og
hvern? Það var einhver kelling sem fylgdi staðanum. Sveitaróma í þennilega var látið vera eftir á staðanum. Já.
Já.
Kunnur ekki þessar vísur áður og sástara bók?
Jú, ég kunni þetta áður. Ég var fljótt fyrir að alltaf
sem ljótt. Þetta hef verið haft yfir áður?
Já.
Já.
Ég var fljótt fyrir að alltaf sem ljóttir.